подкасты «Радио Свабода».
Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною ў студыі мой госць Уладзімір Кобец. Уладзімір з'яўляецца выканаўчым дырэктарам аналітычнага цэнтра «Айсэнс». Прывітанне, Уладзімір.
Прывітанне.
Хацеў пагаварыць з вамі пра мабілізацыю ў Расіі і яе ўплыў на Беларусь і беларусаў. Што, на вашу думку, зменіцца ад гэтай, пакуль што частковай мабілізацыі, хаця паводле крыніцаў, вось гэты так званы, здаецца, сёмы, так, пункт схаваны ў падпісаным дакуменце Пуціным. Ён гаворыць пра тое, што можна да мільёна нават людзей прызываць у расійскую армію.
Ну, з гэтага і пачнем, што слова «частковае» яно выкарыстоўваецца прапагандай. Насамрэч, размова ідзе пра менавіта пра мабілізацыю. Быць можа, нават і фармулёўку шукалі так доўга, чаму была тэрміноўка з агучаннем, таму што, калі б сказаць проста мабілізацыя, то гэта значыць, што, напэўна, Пуцін мусіў абвесіць вайну і далі ўжо дзейнічаць згодна з іншымі зусім нормамі права. Названа частковая, але ў гэтым дакументе, увогуле па ўсіх дакументах, што мы бачым, гэта мабілізацыя. І насамрэч ніхто не зможа падлічыць нават, колькі людзей насамрэч мабілізавана. І сёння мы бачым, што ідзе маніпуляцыя лічбамі загінулых. Тое, што Шойгу кажа пра там некалькі тысяч, пра 5 тысяч загінулых. А пра украінцаў кажацца, што больш за 60. Насамрэч, з тых крыніцаў, ктарым мы карыстаемся, што мы ведаем, сітуацыя зусім адваротная, так, страты расійскай арміі вялікія. І навошта патрэбна мабілізацыя, калі гэта вельмі паспяховая спецаперацыя, которая адбываецца згодна з планам.
Можа, такі вы план на 6 месяц аперацыі абвесціць мабілізацыю?
Ужо 7 месяцаў, так, мы недавно адзначылі, скажам так, і мы бачым, што тыя навіны, которые прыходзяць з фронту, яны зусім адваротная для, калі казаць пра поспех некі, які дасягае расійская армія. І што зараз адбываецца ў Расіі, мы бачым гэта вялікія чэргі на выезд з краіны, так, на Манголію, на чэргі ў аэрапартах, нават у Беларусь едуць. І, ну, власна, расейцы сутыкнуліся з тым, з чым жыве Украіна ўже давно, таму што в Украіне мабілізацыя была абвешчана, і калі да гэтага можна было пляскаць у далоні, лайкаць прапагандыстаў і маляваць скрозь гэты свастыкі Z, і сидзець на канапе, то зараз гэта вайна прыйдзе ў кожную расійскую сям'ю, ў кожны расійскі дом. І, ну, цікава, якім чынам гэта будзе ўплываць на стаўленне ўжо да сапраўднай вайны, а не да спецаперацыі.
А як гэта можа паўплываць на беларусаў і Беларусь?
Ну, па-першае, трэба адзначыць, што мы жывем у такі час, калі беларусы не могуць самі вызначаць палітыку сваёй краіны. У 20-м годзе беларусы выбралі вельмі выразна прэзідэнтам Святлану Ціхановскую, і гэта апошні палітык, за каго беларусы галасавалі да вайны. Пачалася вайна, і мы ведаем, што 20 лютага, калі павінны былі сысці расійскія войскі з Беларусі, яны не сышлі. І 24-го атакавалі Украіну з тэрыторыі Беларусі, таму у нашым асяроддзі і гэта пазіцыя «Айсэнс» Беларусь, мы лічым акупаванай тэрыторыі, «Окупайт стейт» пасля 20 лютага, і гэта дае нам зусім іншае пункты міжнароднага права, таму што ёсць вельмі выразныя апісаныя варункі існавання краіны пад акупацыяй. Так, Беларусь, згодна з міжнародным правам, знаходзіцца пад абаронай яе суверэнітэту і тэрытарыяльная цэласнасць, а акупант нясе ўсё адказнасць за тое, што адбываецца на акупаванай тэрыторыі. Таму, калі беларусы, галасуючы, аддалі мандат чалавеку, каторы бы аддаў загад на агрэсію, гэта адно, але беларусы прагаласавалі акурат за іншае, і ніхто не атрымаў мандат ад беларускага народу на выкарыстанне нашай тэрыторыі, беларускай тэрыторыі для агрэсіі. Ёсць таксама рэзалюцыя 3314, которая абазначае краіну-агрэсар, ту краіну, которая прадаставіла сваю тэрыторыю для агрэсіі адной краіны супраць іншай. І тут цалкам выразна мы бачым у дакументах Дзярждэпартаменту ЗША, што агрэсарам называецца Расія і рэжым Лукашэнка у Беларусі. Не Беларусь, а рэжым Лукашэнка, камплісіці Лукашэнкі, яго прычэтнасць да суўдзел агрэсіі ён менавіта так падкрэсліваецца не Беларусь, а рэжым.
Але на вашу думку, вось тая новая, ну, частковая ці там поўная мабілізацыя, ці яна можа быць все ж таки нагоды для чарговага ўварвання ва Украіну з тэрыторыі Беларусі, таму што калі прызываецца зараз, ну, па ўсёй Расіі людзі гэта ўсё роўна, ў любым выпадку там десяткі тысяч людзей на дзень сённяшні, што яны будуць кінутыя проста там праз Белгород або ніжэй яшчэ там праз Марыўполь далей на Херсон, ці ўсё ж такі можа быць паўтор?
Існуе такая верагоднасць, ўсё для гэтага прыгатавана, мы памятаем, якім чынам была выкарыстана, ўжо была выкарыстана тэрыторыя Беларусі і чыгунка беларуская, так, калі расійскія цягнікі згодна з падпісаным 27 лістапада дакументам у Маскве, ім быў прыярытэт нумар адзін, яны праходзілі і мы ведаем на поўдні Беларусі і зараз ёсць та ж Зябравка, так, і Лунінец, дзе ёсць расейцы, іх на сёння, канешне, не так шмат, як раней, але інфраструктура гатовая. Пытанне ў тым, ці гэта адбудзецца, ці не, і натуральна, што ўкраінскі бок таксама пра гэта ведае, межа зусім і зараз іншая, чым была тады, так, з таго боку, як бы тэрыторыя прыгатаваная, падгатаваная для таго, каб сустрэць ворага. Што для беларусаў, я думаю, што, ну, па-першае, Вольфавіч ужо сказаў, што не будзе мабілізацыі, быццам бы, мы ведаем, наколькі...
Ну, прабачце, яны абяцалі таксама ўкраінцам, што не будзе заходу на Украіну з тэрыторыі Беларусі.
Не да тое, што хацеў сказаць, што іх верыць ім слова мы наўрад ці можам, ці, скажам так, не можам, таму што ўжо гэта было, што ў Украіну я прыйду толькі на трактары, так, а паехалі расійскія войскі. Пытанне пра мабілізацыю. Я думаю, што, ну, упэўнены, па-першае, беларусы зусім не разумеюць гэту вайну. Яны, мы ведаем, з крыніц сацыялагічных, беларусы татальна супраць удзелу беларускай арміі ў гэтай вайне. Амаль 100%, так, 90 і так далі. І я думаю, што такая сітуацыя, калі быў бы адданы загад на мабілізацыю, можа стаць паваротным у лёсе гэтай улады. І я думаю, там таксама гэта разумеюць. Аддаць загад на мабілізацыю, гэта падпісаць сабе вырак. Мы бачым, як бігуць з Расіі людзі ад мабілізацыі, прычым ў Расіі, дзе падтрымка Пуціна вельмі вялікая, падтрымка вайны вельмі вялікая. Адной справа на канапе падтрымаваць, іншая справа ісці і з вялікай долей верагоднасці, без падрыхтоўкі, ісці проста ў магілу.
Тое, што Лукашэнка гаворыць пра намсі публічна, што вось, ну, беларусы не ідуць ва Украіну, па-першае, бо на нас не напалі, а па-другое, таму што ён абараняе як бы заходні і паўночны фланг саюзнай дзяржавы. Гэта, ну, на вашу думку, гэта не капускання пылу ў вочы Пуціну, ці гэта рэальна? Хтось там абмяркоўвае, што літоўцы з палякамі могуць увайсці, і таму менавіта Пуцін кажа: "Добра, Александр, вы стрымліваеце там гэтых заходнікаў, і каб яны не перашкодзілі нам".
Ну, гэта частка дзяржаўнай прапаганды. Так, трэба дыктатару трэба заўсёды трымаць в тонусе свой народ і заўсёды павінен быць некі знешні вораг. А з іншого боку, так, канешне, гэта выслужванне перед Пуціным. Пасля 20-го года адзін саюзнік, который застаўся у Лукашэнкі тут у рэгіёне, гэта Расія, і менавіта дзякуючы падтрымкі Пуціна ён і ўтрымаўся пасля пратэстаў ва ўладзе, і ён яму абавязаны гэтым. Таму, як бы, бараніць Расію, як ён кажа, ці бараніць, быць фарпостам супраць Захаду, который і не плануе, не планаваў прыходзіць сюды, ну, гэта яго, як бы, роля такая, адведзена, ну, Пуціна.
Але ці ў Расіі хтось сур'ёзна ўспрымае гэту пагрозу, што хтось ці можа ўвайсці? Таму што, разумееце, ён, як бы, адмаўляючыся ісці дапамагаць Пуціну ва Ўкраіне, змяншае таксама шанцы Расіі на некую там хуткую перамогу або эфектыўную аперацыю вайну. Таму што, як бы, ідэя ўдзелу Беларусі заўсёды прынамсі тлумачылася многімі аналітыкамі тым, што калі беларусы ўвойдуць з поўначы, тады Ровненская вобласць, там, Валынь, яны будуць вымушаны абараняць і не змогуць дапамагаць на поўдні. Тады я інакш перафармулюю, ці ўсё ж такі, як доўга можа Лукашэнка, скажам, вось так казаць Расіі, так тлумачыць свой неўдзел? І ці ёсць яго інструменты, каб цалкам не ўступаць у гэту вайну, як, ну, паўнавартасны агрэсар?
Ну, знову підкреслюю, що Лукашенко не має законного мандату на те, як розпоряджатися білоруськими військовцями, білоруськими жителями білорусів. І так само ми бачимо розницю в соціології все ж таки. І віддати загад білоруському війську, ніж робити, перейти на бок, я думаю, там вельми добре розуміє те, що розуміємо ми і наші експерти, аналітики, що такий загад мог би бути виконаний з усім не так, як міркувалося. Нема ніякого запиту у білорусів на війну. Білорусі ввогулі генетично закладено нежаданню ніякої війни. Після Другої світової війни білоруси вельми добре гэта генетично пам'ятають. І коли сказати про тих російців, які живуть там далі за Москву, на території яких ніколи ця війна не приходила, так, тільки мобілізація і тил, а ті землі, де живуть наші люди, наш народ, українці, білоруси, це менавіта землі, які на себе це все відчули, Другу світову війну. Люди ведають, що таке окупація, що таке гестапо, катування. І сьогодні ми бачимо, що у Бучі, в Ірпені, і зараз уже в Ізюмі, те, що там відкривається після сходу окупантів, воно нічим не відрізняється від того, що робили нацисти у часи Другої світової війни. Це може бути відкриття для російців, коли скінчиться ця влада. Але я підкреслюю, що кілька років перед початком агресії Росії супроти сусідів, вони почали відкрити гэтай скрыню Пандоры, і палілася прапаганда ў вушы расійскіх былых савецкіх людзей, так, для которых для старога пакалення гэта было, быць можа, больш чакана. Але мы ведаем, што прапаганда дзейнічае. Гэта медычныя рэчы, псіхалагічныя рэчы. Калі чалавек весь час чуе нават на бэкграўндзе, знаходзішся ў кафе, ў кавярні, ў магазіне, ў краме, калі з радыё скрозь гучыць адны і тыя ж наратывы, то ну, псіхіка чалавека пачынае гэта ўспрымаць як праўду. Яны сапраўды большасць могуць не верыць і ў тое, што там робяць расійскія жаўнеры, пра гэты гвалт, пра забойства, так як у нацысцкай Нямеччыне. Было для многіх немцаў адкрыццём тое, што былі канцлагеры, што былі тапечы, было, што рабіла СС і гестапа. Таму для іх гэта калісьці можа быць адкрыццём після поразу Путіна в цій війні, у якій, у чим я не сумніваюся, у глобальній поразі. Але знову підкреслю, кілька років велася підрихтовка насельництва, де біле стало чорним, чорне стало білим, демонізація Заходу, наративи Європа, ще шмат чого. І те ж саме відбувалося у Білорусі, тільки з одним таким винятком, що до 20-го года білоруська пропаганда працювала на користь режиму, і навіть ті канали, які так, такі гібридні ОНТ, так, а не ОРТ, вони мали свої, скажімо так, білоруського походження блоки новинок. Але коли відбулися протести, ми пам'ятаємо, що самолітом Гуцриєва була привезена у Білорусь група під назвою «Архітектори», так, тих пропагандистів і техніків, які замінили з собою страйкуючих білоруських журналістів на державних СМІ. І з того моменту ми фіксуємо цілком такое яднанне наратываў. Так, ўжо прапаганда ў Беларусі стала нічым не адрознівацца ад расійскай. Сёння з пачаткам вайны мы бачым, это фактычная расійская прапаганда, і наратывы зусім ніяк не адрозніваюцца, з адным яшчэ выняткам, што зусім выціснута беларуская мова, зусім выціснута беларуская музыка, абсалютна сітуацыя акупаванай краіны. І гэта, на жаль, таксама в той ці іншій ступені працює на голову. Може бути не так, як у Росії, напевно, не так, як у Росії, тому що соціологія інша, але, на жаль, той, що робить сьогодні гэта влада, калечить уже нову генерацію. Так? У 20-му році, зламаючи протест, покалечена була генерація, яка могла би зробити Білорусь поспіховим проєктом у регіоні, так? А сьогодні вони вже працюють з тими дітьми у школах. І Тое, што сёння там мы фіксуем, гэта, канешне, вялікая трагедыя беларускага народа. Улічваючы, што палова мільёну, па нашых ацэнках, недзе выехала з Беларусі і жыве за мяжой, казаць, што гэта добрае кіраванне краінай і добрая справа для народу, ну, прабачце, гэта проста злачынства. І мы фіксуем злачынства супраць чалавечнасці. Мы ведаем, што ў турмах сёння па нашых падліках 15 тысяч чалавек крымінальных справ, хто ў турме, хто пад дамашнім арыштам, прызнана палітычным вязнем меней, там больш за 1000, але рэальна
300 скапіць.
Так, але рэальна гэта лічба значна больше. Зараз мы даходзім да пытання пра пазбаўленне грамадзянства, яшчэ некія рэчы, которые зусім былі немагчымыя некалькі гадоў назад, тэрміны, которые людзі атрымоўваюць па 8, па 12 гадоў ні за што. І мы зноў кажам, што это беларуская ўлада. Гэта акупацыйная ўлада, которая клапоціцца толькі пра захаванне самой сябе. Все, што усе захады, которые сёння мы бачым з боку рэжыма Лукашэнкі, накіраваныя толькі на адно – на захаванне сваёй улады. Не вядзецца больш ні пра які развіццё краіны, пра падтрымку людзей. Гэта больш не патрэбна. І дзесь адбываецца сілавое ўтрыманне тэрыторыі, улады. І, канешна, яны таксама не хочуць, каб сюды прыходзіла вайна. Яны самазахоўваюцца чым і абумоўленыя пэўныя захады рэжым.
Вы пералічылі шмат такіх страшных рэчаў, якія ў Беларусі адбываюцца. І вот акурат падчас Генеральнай асамблеі ААН, яка адбываецца ў Нью-Йорку, Светлана Зіхановская сустрэлася з кіраўніцай Еўракамісіі Урсулі фон дер Ляйн. І там прагучалі словы пра тое, што з боку старшыні Еўракамісіі, што Беларусь застанецца ў павестцы дня Захаду, ну, прынамсі, Еўрапейскага звязу. І ў сітуацыі, калі ўсе зацікаўленыя Украінай вайной, адбываецца нашмат больш страшныя рэчы, чым у Беларусі, пра якія вы згадалі. Ну, гэта магчыма кагосьці абнадзейвае, але вы можа патлумачыце нашым гледачам, што гэта ўвогуле значыць быць у цэнтры павесткі парадку дня, я так разумею, развязы, гэта што пра Беларусь часцей будуць пісаць, і што з гэтага?
Трэба разумець, што адбыліся вельмі моцныя змены пасля пачатку вайны. Калі да вайны кожная краіна рэгіёну разглядалася асобна, і можна было казаць пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, пра фальсіфікацыю выбараў, пра гвалт у Беларусі, так? Два гады цягнуліся пратэсты і той дапамогі ці той рэакцыі, на которую разлічвала беларускае грамадства, яно не атрымала. І пачалася вайна. І калі пачалася вайна, то зараз у цэнтры ўвагі не Беларусь, Украіна, у цэнтры ўвагі Расія, як краіна-агрэсар. І, адпаведна, вся перыферыя Расіі, которая атакавана, яна сёння знаходзіцца на ўпавестцы. Гэта і Грузія, гэта і Украіна, гэта і Малдова з Транзністрай, гэта і Беларусь. І, канешна, рызыка таксама для краінаў Балтыі. І мы кажам пра Сувалкі-Шызнінскі перашэяк, так-атака далі, каторая абмяркоўваецца. Такім чынам, змянілася сама сітуацыя. Змянілася сітуацыя. І Беларусь не можа разглядацца неяк асобна без гэтай агульнай трагедыі, агульнай праблемы. Тым больш, што менавіта тэрыторыя Беларусі была выкарыстана для атакі на Кіеў. Трэба разумець, што Днепр, который цячэ па тэрыторыі Беларусі і далі ідзе ў Украіну, праходзіць праз Кіеў, і атака з тэрыторыі Расіі праз гэты з вялікім плечом, там праз Чарнігаў ці праз Сумы на Кіеў, яна была неўдалая. І без атакі з поўначы, кароткі вельмі, там 130 кілометраў, так, праз Чарнобыльскую зону, кароткае плечо, агрэсія была бы немагчыма. Яна была б спынена, як і адбылося на ўсходзе Украіны адразу, але разлік быў на тое, што вельмі хутка будуць захоплены ўрадавыя будынкі в Кіева з тэрыторыі Беларусі. Ну, і зноў жа, нельга разглядаць Беларусь без гэтага, без вайны, і нельга разглядаць Украіну без пагрозы з поўначы, так званы паўночны балкон. Таму вся тэрыторыя на павестцы, і мы пачалі гэта казаць адразу, калі стварыўся iSense, і мы ўжо пасля пратэстаў гэта прагучала з вуснаў і прэм'ера міністра Польшы Муравецкага, і гэта было падтрымана краінамі Вышэградскай чацвёркі, краінаў Балтык, так званы маршал-план для Беларусі. Чаму маршал-план? Таму што вельмі добры, зразумелы прыклад адбудовы пасля ваеннай Европы, Японіі. Сёння кажуць пра маршал-план для Украіны, і гэта зразумела. І мы кажам, што патрэбны рэгіянальны маршал-план. Маршал-план для рэгіёну. Украіна, Беларусь, Молдова. Нельга сёння разглядаць гэтыя краіны па-за кантэкстам агульнай вайны. І адпаведна, калі гэта скончыцца, я абсалютна ўпэўнены, што гэты праект гэта абсалютны правал Пуціна, гэта памылка ў разліках, памылка ў тых чаканнях, што яны думалі, яны атрымаюць у краіне, што людзі прыйдуць з кветкамі, як не разумелі беларусаў і украінцаў, расіяне, так і не разумеюць. І я кажу гэта з такім троху быць можа ну, як бы гэта і добра, і кепска, таму што кепска, таму што гэта заўсёды сканчаецца кроўю і вайной. А добра, таму што украінцы выстаялі, украінцы выстаюць, выстаяць і перамогуць. Беларусы два гады, которые змагаліся пасля выбараў на вуліцах, мірна, таксама зусім па-іншаму адчуваюць гэты свет. І калі Расія прайграе вайну на поле боя і застанецца пад санкцыямі, бо хутка там працэсы не пойдуць. Я не веру ў тое, што заўтра Пуцін знікне і на яго месца прыйдуць дэмакраты, которых там фактычна няма. Так, а тых, што ёсць, альбо з'ехалі, альбо за кратамі. І але Беларусь, Украіна і Молдова застануцца еўрапейскімі краінамі і патрабуюць не толькі салідарнасць, але гэтага маршал-плана. Ён будзе па-іншаму называцца, натуральна. Але комплексная падтрымка рэформаў па ўсіх сектарах, уваход у заходнія рынкі, перабудова энергасістэмы, адмова ад залежнасці ад Расіі, дэкарбанізацыя краіны, вяртанне беларусаў, каторым вымушаны з'ехаць. Гэта ўсё тое, што нам трэба будзе зрабіць, і я вельмі веру, што, канешне, гераічная барацьба украінскага народа, але таксама памятаем, што беларусы ваююць таксама разам з украінцамі в украінскіх узброеных сілах, у краінах суседніх, як у Варшаве, беларусы таксама арганізуюць дапамогу украінцам. Гэта была адна з мэтаў Пуціна – убіць крывавы клін паміж беларусамі і украінцамі. І я вельмі спадзяюся, веру ў тое, што гэта не адбудзецца, гэта не атрымаецца, гэта ўжо не атрымалася. І нас наперадзе пасля перамогі чакае цалкам перабудова ўсяго гэтага геапалітычнай гэтай прасторы, гэтай часткі Еўропы. І калісьці змены адбудуцца, канешне, ў Расіі, але пакуль што мы павінны дбаць пра нашыя краіны, пра нашу бацькаўшчыну, пра Беларусь, пра Украіну. І просто хочацца сказаць, што тое, што мы назіраем, толькі яшчэ раз падкрэслівае, наколькі чалавек, кажучы пра Пуціна, можа пераацэньваць свае магчымасці і наколькі Бог за гэта карае.
Дзякую, Лікі Владзімір. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў выканаўчы дырэктар аналітычнага цэнтру iSense Владзімір Кобец. Для вас працаваў праз я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.